Máme hosty.
Pěkný den od Jitky Slezákové. Mám tady naproti sobě psycholožku Janu Wiesnerovou, která se na mě krásně usmívá. Dobrý den.
Dobré ráno.
Ono je to důležité neztratit humor ani ve stresových situacích a právě to bude naše nosné téma toho dnešního povídání. Já na to klidně navážu tím mírným stresem, který nás potkal dnes ráno, kdy jsem si otevřela e-mail a tam mi psal jeden přítel hosta, který měl přijít dnes po 10. hodině, že má ledvinovou koliku, tudíž se z pochopitelných důvodů až ze severní Moravy nemůže dostavit. A teď co? Honem rychle. Měla jsem jít za 10 minut sem na vysílání a potřebovali jsme sehnat někoho, kdo by byl naprosto bezvadnou náhradou a který je tady kousek z Pardubic, aby mohl hned přiběhnout a ještě, aby si mohl udělat v práci volno. Vy jste nás zachránila, paní Wiesnerová.
Mám pro to pochopení. Také se dostávám do těchto situací.
Jak je řešit? Potom jsou lidé, kteří určitě neunesou ne třeba tuhle situaci, ale i jinou a možná i daleko banálnější a začnou jančit a v podstatě si nepomohou. Určitě řešíte takové situace ve vaší ordinaci?
Určitě ano, ale ono v té situaci, když to nastane, když je právě ta krize, tak psychologové většinou nemůžou být u toho a nemůžou pomoci. Spíš se jedná o to, jak tomu preventivně nějak zabránit. A pakliže se to už stane, člověk to nějak racionálně vyřeší krizovým managementem, ale co dělat teda potom, když už je to vyřešené, když to z člověka jakoby spadne, tak ono právě teprve tehdy dochází mnohdy k takovým těm negativním důsledkům a právě potom, co s tím dělat. To je spíš otázka pro psychologa.
Dobře, bude to tedy paní Wiesnerová otázka i pro vás. Když už jsme po té stresové situaci, jak se to může projevit? Protože ono, jak přesně říkáte, v té situaci nějak se musí vyřešit honem rychle, děláme všechno pro to, aby to klaplo, ale potom to na nás padne.
Ono se jedná o to, jak každý z nás reaguje. Někdo může reagovat víc tělesně, to znamená, víc ty symptomy můžou být na té fyzické stránce se projevovat. To znamená, může mít třeba bolesti přímo za hrudní kostí, bušení srdce, může se potit, může červenat a tak dále. Někdo to zase tak úplně na té tělesné stránce neprojeví a u něho se to může spíš projevit, co se týče emočního zažívání. To znamená, když je už potom pod nějakou zátěží chronického stresu, znáte takové ty denní maličkosti, které potom nakonec přetečou, tak se to u něho může projevovat emočně. To znamená, že ztrácí takovou obvyklou náladu, trápí se nadměrnými maličkostmi, nebo může mít problémy s usínáním, nebo může mít problémy s prožíváním citu k blízkým osobám, kdy vlastně ví, že je má rád, ale neumí to už tak nějak prožívat. A nebo se to přímo může projevit ještě v třetí oblasti, a to je třetí oblast chování. To znamená, ten člověk může mít sklony k zvýšení nehodovosti, nebo může se přejídat, může nadměrně konzumovat alkohol nebo medikamenty a tak dále. Takže jsou to tři oblasti. Je to oblast fyzická, emoční a v chování behaviorální a každý z nás to má namixováno trochu jinak. A proč to říkám? Protože pro posluchače je důležité znát ty svoje symptomy, když jsem konkrétně já ve stresu, jak to poznám.
Dobře, tak zkusme někoho konkrétního vybrat takový modelový příklad.
Já se třeba zeptám přímo vás, když už tady mám vás, protože musíme vždycky modelovat od někoho konkrétního. Ano. Jestli si uvědomujete, jaké jsou vaše stresové příznaky?
Možná, že prožívám i během toho stresového okamžiku, kdy se mi udělají fleky na krku, tedy když už se takhle odhaluju, tak holce odhalím zcela. Ale jinak se snažím možná potlačit takovým tím klidnějším chováním ten stres a taky nevím, jestli to je úplně dobře. Potom možná i někdy doma vybuchnu kvůli maličkosti. Říkáte na děti kvůli nějaké banální informaci, kterou mi přinesli ze školy a mě to zrovna nesedne. Tak to je asi můj případ.
Ano, víte, většinou právě v té zátěži, v tom stresu, člověk se zmobilizuje svoje energii a zdroje, pakliže třeba máte udělat nějaký úkol 2 hodin, tak se zmobilizuje. Ale právě, že nejhorší reakce nebo ta nejnebezpečnější nastává poté, když přestane působit ta zátěž. To znamená, ten úkol jste dodělala, odevzdala jste ho a teď si logicky řeknete, tak teďka už je to v pohodě, půjdu si dát kávu a bude mě dobře. Ale ta stresová reakce si tu daň vybírá právě až většinou v té třetí fázi, když přestává působit ten stresor. Z dlouhodobého hlediska, zase třeba konkrétní situace, posluchač pracuje v povolání, v práci, v prostředí, prostředí, které je negativní, je tam dlouhodobě nespokojený, ve velké zátěži, ale nějak to snáší a v situaci, kdy tu práci opustí a řekne si, že by naopak paradoxně mu mělo být lépe, tak paradoxně právě dochází teda k té situaci, že si stres vybírá daň, že se třeba objeví nějaká nemoc, nebo jak už jsem říkala, v té oblasti toho chování, prožívání se to naladění naopak teda stane negativním.
No a já jsem velmi ráda, že jste přišla právě vy, že si můžeme o tom popovídat, protože my nejenom, že si tady řekneme, jaké jsou příznaky stresu, ale hlavně jak preventivně se mu bránit. Tak o tom za chvíli.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je psycholožka Jana Wiesnerová. Jenom upozorňuji, pokud byste se na ní chtěli podívat a poslechnout si to povídání, můžete na našich webových stránkách pardubice.rozhlas.cz, kolonka Máme hosty, na to kliknete a tam už se vám objeví stránka s hosty, kteří tady byli za těch posledních 7 let. Je to už pěkná řádka lidí. Paní Wiesnerová, my tady hovoříme o stresu a ještě bychom to potřebovali doladit tak, aby každý z našich posluchačů poznal, kdy se nachází právě on v té stresové situaci. Ono se taky říká, že trochu stresu neškodí našemu organismu.
Určitě, říká se také, že bez stresu je jenom mrtvý člověk, takže každý z nás má tu hladinku, která ho stimuluje, která je pro nás taková ten zdravý adrenalin. Ale vtip je v tom, že každý z nás má tu hladinu někde jinde. Někdo potřebuje, aby se vůbec nějak vybudil opravdu vysokou dávku toho vzrušení a někdo naopak to, že se třeba na něj kolega podívá nějak trochu nepříjemně, už to v něm vyvolá určitou zátěž. Takže je to trochu také do jisté míry nespravedlivé, ale je to dáno geneticky, jakou máme takzvanou tu vysokou frustrační nebo nízkou frustrační toleranci vůči stresu.
A jsou taky lidé, kteří se daleko více dokážou vcítit do toho druhého a tím pádem to na sebe taky berou, že tu zodpovědnost za druhé.
Ano. A pak je také tady druhá věc, že každý z posluchačů má trochu jiné příznaky stresu a nejsem si úplně jistá, jestli všichni jsme se toho vědomi a umíme rozpoznat, když jsme my právě ve stresu. A je to velmi důležité, protože už jenom to uvědomění, že teď jsem ve stresu, je základní cestička, jak z toho tedy vlastně ven. Spousta lidí si to ale neuvědomuje, i když se to zdá úplně absurdní. Takže já bych apelovala na posluchače, aby se nad tím trochu zamysleli, jaké každý z nich má konkrétní stresové příznaky. Jak se to u mě konkrétně projevuje, když já jsem ve stresu? Na té úrovni fyzické, to znamená, co dělá moje tělo. Potí se mi ruce, klepou se mi ruce, klepe se mi hlas, nedýchám, nebo naopak úplně se stáhnu, nereaguji, nebo naopak křičím. Tak to je ta první úroveň. Druhá úroveň je emoce. Co to ve mně vzbuzuje? Strach, úzkost, ohrožení, nebo naopak agresi, vztek, touhu někoho v uvozovkách popadnout za krk. A třetí je ta úroveň právě chování, co já dělám ve stresu. Jak už jsem říkala, sáhnu po nejbližší čokoládě a celou ji sním, nebo musím si dát v uvozovkách frťana, nebo naopak nespím, nebo naopak mám velkou potřebu spaní a tak dále. To jsou takové 3 věci, 3 oblasti, které by si každý posluchač měl uvědomit, jak se to u něho konkrétně projevuje. No a potom s tím už můžeme pracovat.
Tak, každý z nás se teď v tom našel, v tom výčtu, co jste vyjmenovala. A jak s tím dál pracovat? Určitě jsou důležité takové ty věci uvědomit si, jaká situace nám navozuje ten stres. Ono se to asi většinou opakuje, je to tak?
Jednak se to může opakovat, ale jednak to můžou být i takové ty úplně denní maličkosti, které třeba i máme tendenci podceňovat. To znamená, teď bych každému posluchači řekla, sedni a napiš mi, z čeho dneska, co dnes může být tvůj stresor. Tak to třeba může být i to, že se špatně vyspal, že se málo vyspal, že cestou do práce uvízl v zácpě, nebo že měl problém s kolegou, se šéfem. A plus to ale můžou být takové ty dlouhodobé stresory, které každý z nás také má. To znamená, může to být dlouhodobý nedostatek peněz, nebo dlouhodobá nespokojenost s kompetencemi v práci, nebo dlouhodobá nespokojenost s partnerským vztahem a tak dále. Každý zase to bude mít trochu jinak namixované, ale je to druhá věc, kterou musíme udělat, abychom s tím mohli pracovat, co momentálně způsobuje můj stres, nebo které faktory by mě dnes právě dnes mohly ohrožovat, aby mě vyvedly z té mojí normální pohody.
Vy to děláte čas od času, že si napíšete na cedulku, co by vás mohlo stresovat?
Čas od času to dělám, protože pravidelně vedu semináře antistresových technik, takže když dávám účastníkům tento test, tak si ho sama taky nenápadně udělám. Ale víte, jak člověk už s tím pracuje, tak už se to podvědomě neustále hlídáte a uvědomujete.
Čili takovým tím antistresovým účinkem číslo jedna, dá se takhle nějak říci obecně, anebo je to opět odvislé od každého jednotlivce?
Bohužel nebo bohu dík, ta druhá odpověď je správná, to znamená, je to naprosto individuální. Ale jsou takové základní zásady, které bychom si my všichni měli hlídat. Měli bychom si hlídat takovou trojnožku našeho zdraví, možná to posluchači vědí, je to naprosto všeobecná rada. Jeden bod nebo jedna noha té trojnožky jsou vztahy, je sociální síť. Každý z nás by si ji měl hlídat, jestli má kolem sebe kvalitní lidi. Druhá ta noha trojnožky je fyzická kondice, fyzické zdraví, to znamená životospráva, péče o fyzickou stránku. A třetí oblast je psychika, to znamená takové to konstruktivní myšlení, nepodléhání těm všem negativním událostem, které se nám denně dějí. To jsou tři oblasti. Jakmile se vám jedna z nich začne trochu hroutit, tak vás ty dvě mohou zachytit. To znamená, pakliže třeba jste trochu psychicky na tom špatně, něco se vám nedaří v práci, přestáváte si věřit, tak vás ale ta druhá noha, ta sociální síť, ty přátelé mohou podpořit, řeknou, to se zvládnul, to zase zvládneš příště. A i fyzická stránka vás může podepřít. Ale ono se bohužel stává, že když se jedna noha hroutí, přestáváme paradoxně pečovat i o ty dvě, o ty vztahy a o to třeba fyzické zdraví. A je to už potom špatné, stáváme se velmi zranitelní vůči stresu.
Tak, abychom nekončili úplně takhle špatně, určitě je nějaká věc, která nás může podepřít, když už jsme vystresovaní a nevíme kudy kam. Zkuste jenom tak jednoduše naťuknout, když už vím, že jsem si prožila nějaký ten stres, ať už je to cokoliv, jak jste říkala, začaly se mi potit ruce, klepat hlas a přežila jsem to, zvládla jsem to, šla jsem domů, řekla jsem si, jo, všechno je v pohodě, v pořádku, ale to by tak nemělo být. Co bych měla já po takové zátěžové situaci pro sebe udělat, abych se zachránila?
Jednoznačně, když je to jeden den, tak vás to určitě nezabije. Určitě vám to ani nějak negativně asi nepodlomí vaše zdraví, ale řekla bych, že s hrubým odhadem takových 75% minimálně nás žije v podmínkách chronického stresu už díky tomu, kde žijeme. A proto pak, když se takovéto nepříjemnosti stávají opakovaně, stávají se chronickými. A proto by každý z nás měl mít udělanou takovou kuchařku, takovou první pomoc, co konkrétně každému z nás pomáhá zvrátit tuhletu negativní pocitovou emoční bilanci toho dne, který je naplněn bohužel třeba nepříjemnými událostmi. A to je zase opět individuální.
Tak, kuchařka, budeme vařit za chvíli s psycholožkou Janou Wiesnerovou. Máme pro vás ještě mnoho témat, které bychom rádi probrali. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete se ptát. Telefon je k dispozici 466 500 616 a e-mail pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Psycholožka Jana Wiesnerová, stále ve studiu, povídáme si tady o stresu a vy jste řekla, paní Wiesnerová, takový pěkný pojem, tranzi všedního dne. Co to je, trans všedního dne?
To je takový pojem mezi psychologi celkem známý. Jsou to věci, které bych ráda poradila nebo doporučila posluchačům jako právě prevenci. Protože doba je taková, že jsme všichni tlačeni spíš k tomu výkonu, než k nějakým radostem a než k nějakým hlubokým prožitkům. A je to škoda, protože pakliže nemáme naplněnou takovou tu nádobu těch pozitivních emocí, tak ani nemůžeme dlouhodobě podávat dobrý výkon a nemůžeme se cítit zkrátka dobře. A když se necítíme dobře, tak je to všechno na špatné cestě. Takže Je dobré hlídat se neustále, jestli mám v životě vyrovnaný poměr mezi povinnostmi, prací a mezi radostmi. No, já to řeknu velice jednoduše, zkrátka mezi radostmi. Je s podivem, když na seminářích se ptám lidí, z čeho měli za třeba poslední 3 týdny radost, je s podivem, že vždycky se třeba najde někdo, kdo neví, kdo si na nic nespomíná. Je mi z toho vždy velmi smutno, protože ten člověk má pochopitelně velmi dobře našlápnuto k vyhoření. Takže určitě doporučuji třeba i teď, díky mé inspiraci, vzpomenout si, z čeho jsem měla radost za poslední období, takovou tu intimní, osobní, malou radost, nemusí to být žádných světoborných věcí, a uvědomit si, co v mém momentálním životě mě dává tu kvalitu radosti. Je dobré si to sepsat a je dobré si to hlídat a pravidelně dávkovat, to znamená, je dobré udělat se na sebe trochu takový trik, tak jakoby se pozitivně naprogramovat, každý den se na něco dobrého těšit, každý týden, každý měsíc a tak dále. Já vím, že to asi spontánně mnohdy ani samo nepřijde, takže bych trochu donutila posluchače něco se na sebe sám připravit, sám si něco takového racionálně najít.
Tak a například teď?
Už z té mé několika leté praxe, to jsou takové maličkosti, co slýchávám od lidí, že jim skutečně přináší ty pozitivní aspekty do života. Mnohdy si to ani neuvědomujeme, že nám to tu radost dává. Můžou to být takové ty fyzické prožitky, může to být sauna, masáž, může to být pro někoho sport, pro někoho ale to může být i fyzická práce. Ať odštípání dříví, požehlení. Některé typy se právě odreagovávají ty negativní emoční reakce právě v té užitečné práci. Někdo peče, někdo vaří. Někdo naopak zase potřebuje nutně komunikaci s těmi druhými, jako radost a jako i takovou ventilaci toho stresu. Že jsou typy, kteří musí ventilovat.
Tak, zajít do kavárničky.
Zajít do kavárničky, ano. Spoustu mužů provádí duševní hygienu, aniž se to uvědomuje tím, že jde do restaurace, kde se tam dát 1-2 pivka, i třeba samo stojí u pultu, ale už to jim pomáhá jako ventilace, aby se spláchlo ty stresy dne. Někomu stačí zpívání, někdo potřebuje kulturu, hodnotný film, kvalitní knihu a tak dále. Takže je to zase opět individuální. Někdo potřebuje samotu, někdo potřebuje změnit prostředí, do lesa se psem nebo úplně sám. Ale je dobré si tohleto u sebe uvědomit, udělat si takový koktejl těch mých radostí, těch mých takových neškodných drog. A vědomě a racionálně plánovaně si je opravdu pravidelně dopřávat. A to je ta prevence, to je jedna z těch prevencí.
To jste řekla moc hezky, tak teď pěkně. Papír, tušku, milí posluchači, sepište si, co vám dělá radost, co děláte rádi a plňte si to do posledního puntíku, protože jenom tak dokážeme zachovat tu rovnováhu. To je asi velmi důležitá v té psychice. Rovnováha mezi tím, co nám dělá radost a tím stresem, o kterém tady neustále hovoříme, který se nám nevyhýbá. Jestli pak vy děláte takovou očistu, vy jako psycholožka musíte mít kolikrát už plné zuby takových těch negativních emocí, které se na vás hrnou ze stran vašich klientů, je to vaše práce?
Je to moje práce, asi jsem si už za ta léta vybudovala takovou právě tu svoji rovnováhu a hodně si podvědomě už naprosto přirozeně hlídám právě to, kdy ještě můžu dávat a kdy už cítím, že naopak bych sama potřebovala brát, takže mám už vytvořený za ta léta systém, který mě naprosto funguje a držím se ho, protože jinak bych nemohla dávat těm druhým, když bych si tohleto právě nehlídala, tu rovnováhu.
To jste narazila právě na velmi důležitou věc, protože je mnoho lidí, kteří se chtějí úplně rozdat do posledního dechu a potom sami nemohou a nikdo jim nemůže taky pomoct, protože na to ti lidé nejsou zvyklí, že by ten daný člověk taky někdy potřeboval pomoc, tak i to je potřeba si asi uvědomit.
Určitě, tam to zase u mě zavání, už je to tady asi nějaká deformace profesionální, jestliže někdo jenom dává, neumí brát, tam to zavání určitým deficitem v těch dovednostech, minimálně i v těch komunikačních dovednostech, že si asi neumí říct o laskavost a tak dále.
Tak se budeme teď zamýšlet chvíli sami nad sebou a potom budeme pokračovat v našem povídání. Vidíte, vy jste měla strach, že nebudeme mít co říci a on už je 10 hodin 35 minut. Pokud byste si chtěli poslechnout to dnešní povídání, vážení posluchači, ještě jednou, tak můžete v repríze dnes po 19. hodině.
Máme hosty.
Stres, to je naše hlavní téma. V dnešním pořadu máme hosty s psycholožkou Janou Wiesnerovou. Ještě jsme nehovořili o věkových kategoriích jednotlivců. Co, koho, kdy postihuje, jestli je nějaká skupina, která je nejohroženější, Jano Wiesnerová?
Nejohroženější, to se takhle úplně asi říct se nedá, ale když bych vzala ten věk mezi 10 a 20 lety, to je první dekáda života, tam je to velmi náročné, protože člověk hledá vůbec vlastní identitu. Od 20 do 30 let opět pro tuhletu věkovou skupinu bude specifická taková touha na sebevymezení, ten tlak na nějakou kariérní ohraničenost, definovatelnost, zakládání rodiny, role matky, role živitele, muže, i když dneska se tyhle role právě je v tom velký zmatek a je z toho velká krize. Mezi 30, 40 většinou už to rodičovství opravdu přichází, nastává nejvyšší vrchol i té pracovní kariéry. Člověk je v podstatě opravdu v tom životním středu, který se definuje mezi těmi 38 až 40 lety, tam je ten životní střed a tam k tomu patří krize středního věku, což si většinou lidé taky neuvědomují. Lidé si myslí laicky, že ta krize středního věku má být mezi 40, spíš k 50, tak to není. Protože už od té 40, v té další dekádě, 40 až 50 let, už jdeme jakoby z kopečka pomyslně. Už to sluníčko není úplně před námi, ale už je nad námi a už začíná být mírně za námi. A tam nastává právě taková ta jedna z nejznámějších životních krizí toho středu, že dochází k tomu, že sice jsme ještě stále na vrcholu, i v tom pracovním vrcholu, ale ty fyzické síly začínají naprosto zákonitě, biologicky se snižovat. No a od těch 50 do 60 už nastává i biologické změny, hormonální změny, ty už jsou mnohdy i nastartovány a dochází tam k různým takovým krizím, které nastávají u lidí, kteří si právě kvalitně neprožijí tu krizi středního věku. Takže prožít si krizi středního věku v tom období, dejme tomu 38 až 45, je dobré. Není to dobré úplně posouvat až potom dál, jak si třeba někdo myslí, protože tam potom u toho nastávají takové fenomény, jako řekla bych tak nějak žertovně, modernizace vozového parku u starších mužů, co se týče manželek a tak dále, což je projev ne úplně dobře zvládnuté krize středního věku.
No a počkejte, a to by mě teď zajímalo, říkáte 38 až 40,
je ten střed.
Tam bychom měli si tady přiznat, teď prožíváš krizi středního věku, nebo jak?
Nemusí, ta krize nemusí být nutně doprovázena nějakou opravdu emoční krizí negativní, ale rozhodně je provázena bilancí. Člověk má přirozeně tendenci bilancovat a je to i dobré říci si, co ještě můžu dosáhnout, protože kolem té 40 je na spoustu věcí ještě čas, ale už dlouho nebude. Potom, dejme tomu v 50, je už samozřejmě spoustu věcí vyřešená za nás i přírodou, například možnost mít potomky, když samozřejmě teoreticky to lze, ale možnost mít potomky, možnost začínat novou kariéru, možnost zakládat novou rodinu a tak dále. To už člověk logicky vidí, že v těch 50 na spoustu věcí už ten čas prostě není, ale nicméně je dobré věnovat dalších 30 u někoho 40 třeba let, nebo u někoho bohužel 10-20, něčemu jinému, než třeba mezi tou 30, 40. Je to logické. Takže proto je dobré v tom životním středu zbilancovat a udělat se takovou nějakou životní strategii, která toho člověka nesklame nebo nefrustruje, aby to byly reálné cíle.
Tak, není dobré si říkat v 45, že je nám stále 20 a chovat se podle toho, i když existují takové ženy i takový muži. Jak jste říkala,
určitě,
o té obměně vozového parku.
Určitě ano. Tam je asi na místě smířit se s tím fyzickým chátráním, které nepokrytě a nepochybně potkává každého, ale naopak stavět na té hloubce prožitků, na kvalitě těch prožitků, na hloubce těch zkušeností a trochu orientovat ten smysl života někam jinam, než jenom na sebe a na ten vlastní výkon.
Jak vás tak poslouchám, tak se ale vůbec nedá říci, že nějaký věk je na tom lépe a nějaký hůř.
Právě, jak jste říkala za začátku, každá ta dekáda má svoje úskalí a i své velké klady.
Za chvíli pokračování, ještě jsme tady nezmínili téma, které bude zajímat naše posluchačstvo, především vás, kteří jste starší o něco. Budeme probírat dekádu od té 50 nahoru. Řekneme si opět, jaká úskalí nás mohou potkat ještě na cestě životem a hlavně jak můžeme prožít náš střední a starší věk v úžasné kvalitě, protože určitě to jde, vidíte. Tak paní Wiesnerová kývá.
Máme hosty.
Budeme teď probírat ženy, dámy po 50. Já jsem teď Janě Wiesnerové ukazovala časopis z minulého týdne. Je to z Mladé fronty dnes, kde se nechali nafotit nahé, i když ty snímky tedy podle mého názoru jsou velmi vkusné, nahé dámy po 50. Je tam i jedna 73letá dáma. Co vy tomu projektu říkáte?
Já tomu tleskám a klaním se až k zemi a myslím si, že toho by mělo být určitě více. Aby dnes ženy po 50. neříkaly, že jsou staré nebo opotřebované nebo se tak subjektivně necítily, ale aby si to sami v sobě přeznačkovali, že jsou zralé. To znamená ne staré, ale zralé.
Už vědí, co od života potřebují, ano, a tak dále.
Už spoustu věcí nemusí dělat jenom proto, že to po nich chtělo okolí, nebo že to očekávalo a mohou se osvobodit od těch mnohdy zbytečných právě tlaku okolí a mohou být o to víc sebou, sami sebou.
Vy, jak jste přemýšlela o tom, jaké ženy chodí k vám do ordinace, tak jste říkala, no, ženy po 50 nemývají už tolik problémů,
je
jako ty 40
leté. Je to pravda, řekla bych, že mezi tou 35, 45 to kvasí, tam to opravdu ještě bouří, tam ta žena mnohdy zvažuje, jestli ještě má mít dítě, jestli má založit novou rodinu, má být s tím partnerem nebo ne. Po té 50, jak jsem říkala, to za nás, za ženy, mnohdy vyřeší příroda. Už víme, co nechceme a to je mnohdy důležitější, než co chceme. Takže už mnohdy ženy odhodí různé nadbytečné starosti, nadbytečné komplexy méněcenosti a stanou se spokojenějšími s tím, jaké jsou, akceptují i ty svoje slabosti a už se z toho nehroutí a začnou se mít rády nebo aspoň teda být smířeny s tím, jaké jsou. Také začnou mít volnější ruce sami na sebe, protože děti odrůstají a mnohdy i třeba to, že bohužel tady projdou před tím rozvodem, mnohdy to dokáží už sami znova zpracovat jako vlastně pozitivní věc.
To hodně řešíte, právě rozvody, vztahové situace.
Ano, velice, protože řekla bych, že ten žebříček těch stresorů, co stresuje muže, vůbec české muže, a co stresuje české ženy, tam by v tom byly opravdu veliké rozdíly. Řekla bych, že ty české ženy na prvním místě ku podivu pořád stresují ty vztahové partnerské záležitosti. Takové ten nedostatek toho sdílení, toho emočního sdílení, té intimity, teď nemyslím jenom zdaleka ne erotickou intimitu, ale tu emoční intimitu. A potom to jsou vůbec rodinné vztahy, vztahy s dětmi, vztahy s širší rodinou, potom je to taky taková sociální izolovanost. Spousta, že dnes cítí, že těch přátel nemá tolik, co by si představovala. Je to i taková izolovanost těch rodin, které žijí jenom sami pro sebe, už nežijeme v tom širším rodinném společenství, což je škoda. No a potom řeší takové to stárnutí, ty neschody v sexuální oblasti, nedostatek sebevědomí, finanční starosti a tak. Když to u těch mužů, řekla bych, že tam bude určitě na prvním místě strach z toho tlaku na výkon, že nebudou tak úspěšní v práci,
výkonní,
že třeba nebudou schopni zabezpečit rodinu a tak dále a tak dále. A asi možná až někde spíš v těch zadních příčkách by byly ty neschody nebo nespokojenost s tím partnerstvím.
Vy jste tady asi v polovině pořadu hovořila o věci, která stojí ještě za zmínku, že velké problémy jsou teď s tou jakoby rovnoprávností žen a mužů, že teď muž v podstatě v poslední době ztrácí v některých rodinách tu roli živitele, protože žena si mnohdy vydělává stejně nebo dokonce i více v tom partnerství. Vidíte to jako problém?
Vidím to jako velký problém. Vidím to problém, řekla bych, euroamerické civilizace, nejenom české, ale nevidím to jako problém té generace, té dekády 40-letých, 50-letých a více. Já si myslím, že když ten vztah vydrží nějakých 15-20 let, tak tam tyhle ty výkyvy, to, že třeba ten muž ztratí práci a je to jenom na ženě, tak potom dlouhodobém soužití už tohle ten vztah tak nerozhýbá, protože tam ty hodnoty, ty priority jsou už jasně nastavené. Vidím to jako velký problém U 20-letých mezi tou dekádou 20 až 30 a 30 až 40, tam to ještě ten problém být rozhodně může. Tam si myslím, že ta generace dnešních právě třicátníků to hodně prožívá. Je to spojeno i s tím fenoménem singlistů, je to spojeno s fenoménem života takzvaně na psí knížku a takové neochoty vůbec k závazkům. Takže tam to jistě ten problém bude a řekla bych, že tam je to problém spíš ale těch mužů než žen. Vidím problém v mužské identitě těch třicátníků.
Tak to by bylo na další hodinu rozebírání, vidíte.
To určitě.
Poslední věc, která stojí za řeč, abychom ji ještě stihli. Já, když jste přišla do studia, tak jsem říkala, mně se to zdá úplně neuvěřitelné, on už je zase čtvrtek, mě to letí ty dny, připadá mi, že se nezastavím a já jsem ráda v tom stresu, v uvozovkách, mě to baví, ale přece jenom, proč to tak hrozně utíká?
Je to relativně, jak jste řekla v tom nastavení, řekla bych, když jsme v dobrém nasazení, ta práce nás baví, nebo jakákoliv činnost nás baví, tak je to pozitivní, my tím nestrádáme. My jsme jakoby úplně plujeme tím. Ale když nás něco nebaví, nebo když něco nestíhám a jsem z toho opravdu ve stresu, pak je už na místě sestavit si priority, jít tvrdě racionálně na to, udělat si třeba systém takových těch lepicích papírků otrhávacích, jak jsou, udělat si třeba 30 úkolů, co mám momentálně v hlavě, nevím, do čeho mám dřív skočit. Ty úkoly si jeden úkol na jeden papírek a přiřadím se k tomu priority podle toho, jak je to důležité, jak je to pro mě podstatné a druhá věc, jak to spěchá. A z toho nám vlastně potom vyjde přirozené pořadí. Rozhodně ty priority bych doporučovala čas od času si opravdu seřadit, napsat, zamyslet si, jestli nedělám při příchodu do práce to první, co mě baví, co mě jde nejlépe od ruky. A pak to nejdůležitější, tu největší prioritu odsouvám až do čtvrté hodiny, kdy už nemám energii ani inspiraci a mnohdy i na druhý den.
A zas to odložím a zas a pak je průšvih. Někde jsem četla, že když je toho opravdu hodně, ať už doma nebo v práci, takže člověk, než aby se z toho zbláznil, si má na chvíli sednout, zavřít oči, přestat na všechno myslet a uklidnit se, jenomže ono se to tak pěkně všechno řekne. Ale daleko hůř udělá.
Určitě lidé kolem nás také k moc velkému klidu neinspirují. Je to takový virus, že všichni spěcháme, všichni si stěžujeme. Rozhodně bych tohleto se snažila v životě posluchačů odbourat, nepodléhat té celkové hektičnosti a té panice. A opravdu, jak se říká, můžeme propást jenom sami sebe. Nic jiného v podstatě nemůžeme propást ve svém životě.
Tak a teď tady máme ještě vzkaz, to už bude poslední věc od posluchačky Marie, která napsala: Dobrý den, ani se nemusím na nic ptát, krok po kroku si snad každá z nás něco z této hodiny vzala. Je to přesně naše životní cesta, díky za kvalitní náhradu.
No bylo mi potěšení.
Taky děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.